Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj. La 24 de decembro 2019. En Pollando malplenigis la stratoi, la lastei butikumentoi hastas heimen, la trafico prescau cesis, funcciante lau aparta festocasa horaro. Ne soilas Kristnaskon, kai tute aparte ne poloi la sanctan vesperon, kiam en la familie etoso ni retravivos unicain flegata in nordum citiu tago cutimoin. Pri imi, sed nor statistice, vi audos inter alie en nia plei proxima Esperanto elsendo. Antau ole gi audidos, nia tuta redakcia teamo, tradicie rapidas, kai en gia nomo mi, tio estas Barbara Pietrzak, por transdoni al vi ciui la desiroin de paca serena Kristnasko. Ni desiras samtempe al ciui ceterei auscultantoi, ciui ne festas tiuocase felicam cae agrablam tempon, gis la baldau audigionta 1922 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Cae nun donaco musica por vi ciui gasignoroi cantas la ensemblo Musilanie.